Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Máme za sebou další víkend a začíná druhá polovina druhého měsíce prázdnin. Být dítětem školou povinným, tak už od rána mám kvůli tomu zkaženou náladu. Ale protože nejsem dítě, tak se mi s tím lépe vyrovnává a půjdu popřát k svátku všem Hanám, Hankám a dámám, které nosí jméno Hanach. A protože Hana všem těm třem variantám téhož jména dominuje, tak se na něj podíváme trochu blíže už jen proto, že jméno Hana patří k jednomu z nejoblíbenějších ženských křestních jmen. Jméno je jednoduché a praktické, skrývá v sobě hlubokou hebrejskou myšlenku. Žena jménem Hana však může být dle významu svého jména také šťastná, co víc si přát. Významově je jméno Hana příbuzné se jménem Jana. Ženské křestní jméno Hana, ale také, jak již bylo řečeno, Hanka nebo Hanach, má pravděpodobně hebrejský původ. Jméno vzniklo z hebrejského jména Jochanán s významem Bůh je milostivý. Pochází z hebrejských slov Jahve v překladu Bůh a Hanách ve významu milost nebo smilovat se. Chtěl bych ještě dodat, že slovo Hana nalezneme také v arabštině, kde znamená šťastná nebo blažená. Takže až toto slovo uslyšíte od druhé nejoblíbenější skupiny národních hostů, budete rozumět. A pozor, dnes mluvíme o nejvýše postaveném jménu, co se týče oblíbenosti, v monitoru zatím uvedeného, jde totiž o čtvrté nejvýše postavené jméno v tomto žebříčku. Jo, a abych nezapomněl, tak dnes má, mimo těch dříve jmenovaných, ještě svátek Napoleon, tedy podle maďarského kalendáře, jinak ho má 7. května. Pokud jsou mé informace správné, tak u nás je jen a pouze jeden jediný Napoleon a žije, opět opakuji, pokud jsou mé informace správné, kdesi v Kadani. A pakliže je jen jeden v oblíbenosti, na rozdíl od Hany, která je na 4. místě, Napoleon zaujímá místo 17615. A ještě dodám, že dnes, 15. srpna, východní křesťanské církve byzantského ritu slaví zesnutí Bohorodičky. A abych dodal něco, co mi mozek nebere, a vždy, když něco takového slyším, tak si jen potvrzuji, že svět zešílel, tak jsem se dozvěděl, že pro dnešek byl vyhlášen významným a mezinárodním dnem. Teď jistě napjatě čekáte, co ze mě vypadne, že? Tak pozor, virbl, chvilka napětí. Dnes je den energy drinků. Pojďme raději kousek zpátky v běhu času. V roce 1099 moravský kníže Ota II. Po vítězné bitvě nad českým knížetem Břetislavem založil kostel Matky Boží na Starém Městě a položil tím základy budoucího města Telč. Roku 1198 Přemysl Otakar I. byl korunován Filipem Švábským na krále českého. V roce 1307 se podruhé stal českým králem Jindřich Korutanský. A dále v roce 1645 Brno statečně odráží poslední útok Švédů a tím obléhání skončilo. No a poslední válka, o které teď bude řeč, je ta v roce 1744, to pruské vojsko krále Friedricha II. Vpadlo do Čech a začíná druhá slezská válka. Ještě přidám dvě pranostiky z těch několika, které na dnešek připadají. Slunce-li o na nebe vzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti. A pak druhá. Pak-li o na nebe vzetí Marie Panny prší, tak 50 dní mokrých k očekávání máme. Tím máme začátek za sebou a monitor může vyplout do vod mediálního prostoru. A hned na začátku si dáme necenzurovanou pravdu a dozvíme se, kteráže země nejvíc vydělává na protiruských sankcích uvalených Západem. Není to Čína, není to Indie ani Spojené státy. Budete se tomu možná divit, ale je to země, které Západ dlouhodobě podlézá i přesto, že jde o silně nedemokratický režim. Ostatně také samotný Západ si již dávno na demokracii jen hraje. Každý, kdo má všech 5 pohromadě, již dávno ví, že cílem takzvaných protiruských sankcí nebylo nějak zásadně uškodit Rusku, ale hlavním cílem bylo zdevastovat Evropu. Sankce dopadly zejména na střed a východ Evropy, již tak zničený covidovou politikou lokajských vlád, a takzvaný zelený úděl pak zlikvidoval ekonomiku i v zemích, které nejsou tak silně závislé na ruské ropě a plynu. A například v Německu se provádí ekonomická destrukce hned na několika frontách, od zeleného údělu přes lockdowny, protiruské sankce až po nekončící dovoz obohacovačů přisátých na štědré sociální dávky. Podobnou kombinaci zátěže ekonomiky nyní vykazují i další státy EU, ale kolaps ekonomiky se týká i mnoha mimoevropských zemí spadající pod onen zářný Západ. Jenže jsou i země, které nyní nebývale vzkvétají, a tou, která na stávající situaci podle všeho vydělává nejvíc, je Saúdská Arábie, bohatá na ropu. Navzdory rozhodnutí amerického prezidenta Joea Bidena přijmout saudského korunního prince Muhammada bin Salmana, aby zachránil problémové ekonomiky Evropy a USA, je nepravděpodobné, že by království přijalo geopolitiku Washingtonu vůči Rusku. Tato skutečnost je v rozporu s mnoha hodnoceními a předpověďmi západních mainstreamových médií. Že se vztahy mezi USA a Saudskou Arábií po Bidenově návštěvě zlepší. Zatímco pokračující válka mezi Ruskem a Ukrajinou přivedla mnoho evropských ekonomik na pokraj recese a mnohé další se potýkají s extrémně vysokou inflací způsobenou vysokými cenami energií a prognózou, že tyto ceny pravděpodobně zůstanou v dohledné době vysoké, některé země se jasně a obratně vyhnuly účinkům této války. Kromě toho, že ruská ekonomická taktika byla úspěšná a do značné míry ochránila ruskou ekonomiku před náporem Západu, tak i další země zažívají neobvyklý růstový spurt přímo související s rusko-ukrajinskou válkou. Saúdská Arábie je možná na prvním místě tohoto seznamu a proto je nepravděpodobné, že by království, které má extrémně ambiciózní plány rozvoje, narušilo rozvoj a zrušilo svůj vlastní růst. Minulý týden zpráva o saúdské ekonomice ukázala, že ropný sektor království, který je hlavním příjemcem rusko-ukrajinské války, rostl ohromným tempem o více než 23%. Růst tažený ropou se neomezuje pouze na tento sektor. Mezinárodní měnový fond očekává, že saúdská ekonomika letos poroste o 7,6%, což je již nejvyšší tempo růstu mezi světovými ekonomikami v roce 2022. Mezinárodní měnový fond uvedl, že království Saudské Arábie je v rozporu s bezústěšným a nejednoznačným výhledem pramenícím z několika klíčových faktorů, včetně rusko-ukrajinské krize a omezení měnové politiky v Evropě. Je snad Saudská Arábie země, která zoufale potřebuje pomoc USA, aby přežila a udělala cokoliv, aby získala podporu USA. Ale ne, je to přesně naopak. Vždyť na svém současném postoji jedině vydělává. Klíčovou součástí úrovně růstu Saudské Arábie ve druhém čtvrtletí roku 2022 je její ropné partnerství s Ruskem. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku dovezla Saudská Arábie 647 000 tun ruské ropy. Nejen, že je tento nákup přímým útokem na snahy Západu sabotovat ruskou ekonomiku prostřednictvím sankcí a dostat ji do recese, ale už pouhá skutečnost, že Saúdská Arábie zdvojnásobila nákup ruské ropy, znamená, že království vidělo levnou ruskou ropu jako lukrativní příležitost, jak profitovat z rekordně vysokých cen na mezinárodním trhu. Vzhledem k míře reciprocity, která v americko-saudských vazbách v dnešní době očividně chybí, jsou zisky království příliš velké na to, aby mohly být obětovány na oltář úsilí USA o rozšíření NATO a o ochranu vlastní globální hegemonie. Z tohoto důvodu se Saudská Arábie drží dohody OPEC plus s Ruskem. 29. července se ruský vicepremiér Alexander Novak setkal se saudsko-arabským ministrem energetiky princem Abdulazizem bin Salmánem a oba znovu potvrdili svůj závazek udržovat stabilitu trhu a rovnováhu dodávek. K setkání došlo po dřívějším přímém telefonátu mezi Vladimírem Putinem a saudským korunním princem. Tento rozhovor přišel necelý týden po návštěvě Joea Bidena v Saudské Arábii a ukázal, jak malý dopad měla Bidenova návštěva na saudsko-arabský vládnoucí establishment. Rozhovory mezi Putinem a saudským korunním princem dobře zapadají do probíhající geopolitické strategie získávání dalších a dalších spojenců na vlastní stranu. Pro Rusko je klíčové ropné partnerství se Saudskou Arábií za účelem udržení OPEC+. Jak ukazuje tempo růstu Saudské Arábie, toto partnerství je klíčové i pro království. Obě země tak mají příležitost rozšířit svůj vztah z geoekonomie na geopolitiku. Tato možnost je jádrem snahy Saudské Arábie připojit se k BRICS, uskupení, které zahrnuje také Rusko a Čínu, a má vlastní měnu, která je výzvou pro americký dolar. Tento krok je také v souladu se snahou království snížit závislost na USA a prosadit svou autonomii. Návštěva Bidena a jeho debata s korunním princem nepřinesla takový výsledek, jaký předpovídala mainstreamová média. Vzhledem k tomu, že korunní princ je silnější než kdy předtím, je zřejmé, že jeho vliv na britskou politiku pravděpodobně zůstane poměrně velký. Vzhledem k tomu, že saudská ekonomika roste rychleji než kdy jindy, což dokazuje úspěch korunního prince jako vládce, princ pravděpodobně zůstane na kurzu, který prospívá jeho vládě. Tolik analýza, která pochází přímo ze Saudské Arábie. Ta se nyní snaží odpoutat od upadajícího Západu a přidat se k BRICS. Tak bude mít více prostředků na financování mešit, nákup pozemků a nemovitostí, stejně jako sponzorování různých islámských organizací po celém západním světě. Připomínám, že právě Saudská Arábie je spolu s Tureckem největším sponzorem islamizace Evropy. Ze Zen Yandexu je další příspěvek, který otiskl Pokec 24. Další summit, další selhání kolektivního Západu. Bez ohledu na to, co dělají, věci nejdou podle plánu. Američané nejsou schopni se poučit ze svých chyb a šlapou na stejné hrábě znovu a znovu. Tentokrát si na ně stoupli v Phnom Penhu, hlavním městě Kambodže, kde se konal summit ASEAN. Spojené státy to zase, zdůrazňuji zase, podělali. Dostali se do nepříjemné situace. Dovolte mi připomenout, ASEAN je sdružení národů jihovýchodní Asie, které zahrnuje Indonésii, Malajzii, Singapur, Thajsko, Filipíny, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar a Kambodžu. Dostatečně rozvinuté a hlavně seberespektující se země. Na své summity zpravidla zvou přední země světa, Čínu, USA, Rusko a další. Američany však ani není třeba zvát, všude lezou sami. Kovbojové letos vyjeli na summit, jak se zdálo, plně vyzbrojeni. Okamžitě přispěchali s požadavkem, aby se všichni členové ASEAN připojili a odsoudili. Připojit se ke světové komunitě, jak sami sobě a partě svých vazalů říkají, a odsoudit Rusko a Čínu, je jasné proč, za špatné chování. Blinken se mračil, vzdychal, chmuřil a vyprávěl, jak jsou ta Čína a Rusko hrozní a špatní, jak je nikdo nemá rád a jak by měly být potrestány. Obecně standardní americká technologie odpracovaná na Litvě a České republice. Když to fungovalo tam, bude to fungovat i tady, pomyslel si Blinken. V Phnom Penhu se ale věci pokazily. Účastníci nejprve mlčky naslouchali a pak začali tiše reptat a naznačovat Američanům, že už mají jejich demokracie, hodnot a moralizování dost. Tady není Evropa, tady je jiná ekonomika a jiná kultura. Tady si sami rozmyslíme, s kým se kamarádit a s kým ne. Vůdci ASEANu samozřejmě nebyli k Američanům hrubí, na východě obecně není zvykem být hrubým. Ale jejich zdvořilé a zjednodušilé formulace se zcvrkávaly na jedinou věc. Už se uklidněte, přestaňte ničit vše kolem sebe, nezasahujte do života celého světa. Ministři zahraničí Ruska a Číny, kteří byli na summitu přítomni, se ale ve svých vyjádřeních neostýchali a přímo hostům summitu vysvětlili, kdo nese vinu za globální finanční, energetickou a nyní i potravinovou krizi. Blinken poslouchal a předstíral, že se o to netýká. Ve skutečnosti byl izolovaný. Strateg. Máme před sebou tragické chybné výpočty amerických strategů, komplikované zhroucením politického systému země a skutečností, že desítky zemí světa tyto chybné výpočty a kolaps vidí a smutně kroutí hlavou, uvedl sloupkař RIA Novosti Dmitrij Kosirev. Blinken mimo jiné dostal od Lavrova osobní studenou sprchu, přání Blinkena chytit za knoflík šéfa ruského ministerstva zahraničí a promluvit s ním o výměně vězňů narazil na tvrdou odpověď. Existují oficiální kanály pro rozhovory, zavolejte, budu-li volný, promluvíme si. Blinkenovi nezbyl nic jiného, než vyjádřit zklamání. Doslova hněvem syčel. Další světový region po Africe, Blízkém východě a řadě latinskoamerických zemí tak jasně ukázal svůj nesouhlas s politikou kolektivního západu. Země ASEAN dali jasně najevo, že nehodlají tančit na americkou melodii, mají jiné priority a jsou připraveny následovat nové vůdce, Čínu a Rusko. Potřebují jasná a všemi respektovaná pravidla hry, která západ nenabízí. Drzá návštěva Pelosiové na Tajvanu měla zemím jihovýchodní Asie ukázat slabost Číny a vedení Spojených států. Dopadlo to ale naopak. Většina zemí sympatizuje s Čínou, zatímco Západ je v defenzivě, i když velmi agresivní obraně. Agresivní kvůli tomu, že si je dobře vědom své slabosti a ztráty autority. Nikdo si ho už neváží, mnozí se ho už nebojí a prakticky celý svět, kromě hrstky zemí, čeká, nemůže se dočkat, až skončí západní, čti anglosaská hegemonie. To je hlavní výsledek summitu, jasný signál, jak rádi říkají v Evropě. Jasný signál o tom, že Západ je v izolaci a svět čeká na nová, srozumitelná, spravedlivá pravidla hry. Teď tu mám nizozemský portál Nienen 4 News, který uveřejnil článek Robina de Boera, jak miliardář George Soros po desetiletí vytvářel chaos. Když finančník George Soros před 30 lety uvedl do potíží libru, britská vláda udělala vše, co mohla, aby zachovala hodnotu měny. Úrok se zvýšil na 15%, prodejem devizových rezerv přispěla také Bank of England, britská centrální banka. Bezvýsledně. Bank of England se zhroutila, Británie schudla, George Soros utekl s miliardou, nic nevytvořil, jen zničil věci, řekl Tucker Carlson ve svém pořadu na Fox News. V následujících letech Soros jen bohatl. O miliardy bohatší. George Soros zbohatl natolik, že se západní vlády jen zřídka brání, když se vměšuje do domácích záležitostí. Například v roce 2015 Soros uvedl, že Evropa by měla přijmout miliony uprchlíků z Afriky a Blízkého východu, i když si to jen málo kdo přál. a tak dal nevládním organizacím a evropským vládám víc než 500 miliardy na přijetí této masivní migrační vlny. Výsledkem byla humanitární krize, která trvá dodnes, řekl Carson. Život v Evropě se výrazně zhoršil. Násilná kriminalita, zejména znásilnění, raketově roste a přesto to evropští politici, z nichž mnozí jsou placeni Sorosem, odmítají uznat. Nedívej se, to se neděje, když to říkáš si blázen nebo zločinec. Kromě toho se Soros před několika lety rozhodl zničit americký soudní systém financováním žalobců, kteří přehlížejí chráněné skupiny. Jeho žalobci nyní řídí města jako New York, Chicago, New Orleans, Philadelphia a Los Angeles, největší města. Soros do tohoto projektu napumpoval přes 40 miliard dolarů. Když se vůdce politické strany Fórum pro demokracii Thierry Baudet v roce 2020 zeptal ministryně D66 Sigrid Kágové, co si o tom myslí, že Soros investuje více než 5 milionů ročně do klubů levicových aktivistů v Nizozemsku, odpověděla, že jde o známého filantropa, který to věnoval pro demokracii. Myslím, že to zarámování je velmi nešťastné. Myslím, že je to špatné obvinění pana Soroše, řekla Kagová. Ta zpráva, se kterou teď přicházím, je už zpátku, ale nedá mi to, abych se k ní nevrátil. Podívejme se na něco, o čem si mnozí myslí, že je dávno zapomenuto. Řekněte, kdo si ještě vzpomene na jméno Salmán Raždí? Kdo si vzpomene na rok 1988? Britský spisovatel indického původu Salmán Raždí byl v pátek napaden při vystoupení v americkém státě New York. Podle reportéra agentury AP, který byl na místě, na pódium vtrhl muž a zaútočil na Raždího. Podle policie spisovatel zřejmě utrpěl bodnou ránu do krku a byl vrtulníkem převezen do místní nemocnice. Útočníka policisté na místě zadrželi a nyní je ve vazbě. Podle AP na Raždího zaútočil muž, když se spisovatel začal představovat publiku. Krátce po útoku Raždího obklopila skupinka lidí, kteří mu drželi nohy nahoře. Většina šokovaného publika byla evakuována. Kromě Raždího utrpěl lehká zranění na hlavě i moderátor diskuze. Raždý se měl v jednom neziskovém vzdělávacím centru účastnit debaty o tom, že Spojené státy slouží jako azyl pro pronásledované spisovatele a umělce v exilu. Raždý kvůli své tvorbě léta dostával výhrušky smrtí. Jeho kniha Satanské verše je od roku 1988 zakázána v Íránu. Nad Raždým vynesl ve své fatvě rozsudek smrti někdejší íránský duchovní vůdce Chomejný. Přestože se íránská vláda od tohoto postoje distancovala, fatva je podle konzervativního výkladu stále platná. Na Raždího hlavu byla vypsána odměna, kterou v roce 2012 zvýšila polooficiální íránská náboženská nadace z 2,8 milionu dolarů na 3,3 milionu dolarů, to je při přepočtu zhruba 78 milionů korun. Tak co k tomu dodat? Skvělé náboženství tenhle islám. Ta fatva byla vyhlášena v roce 88, takže ho dohnala, tedy Raždího, po 34 letech. Tomu se říká trpělivost, nebo že by to bylo svinstvo. Islámu, politického islámu. Nechť nám to laskavě vítači vysvětlí. Samozřejmě, že nevysvětlí, protože z vypláchlého mozku žádné vysvětlení přijít nemůže, a oni jsou teď vděční za to, že žlutomodrá záplava to překrývá a invaze po vodě i souši do Evropy nerušeně pokračuje. Pamatuju, jak se o tom ještě za komunistů u nás referovalo. Neklame-li mě paměť, tak Salmán Raždý navštívil v roce 2001 Prahu a zúčastnil se Pražského festivalu spisovatelů a přijal jej tehdy i prezident Klaus. To, co se teď v USA stalo, bylo a je pro náš svět něco naprosto nepochopitelného a nepřijatelného. Je to takový smrdutý závan středověku. No, vidíte. A dneska je tu sebevražedná snaha, aby to byla realita i u nás. Jinak by se Evropa tomu islámskému nájezdnictví přece musela bránit. Ovšem eurohujeři vám klidně budou dál tvrdit, že islám je míru milovné náboženství. Inu svět se hodně změnil. Co myslíte? K lepšímu? A ještě postscriptum. Poslední zpráva, kterou jsem v tomto případě zaznamenal, je to, že Salmána Rushdieho, který byl v pátek napaden nožem a zraněn, odpojili od ventilátoru a dokáže mluvit. Na Twitteru to uvedl kolega autora satanských veršů, IT Štaser. Tak aspoň jedna pozitivní zpráva v tomhletom všem. I nadhled live, blíží se velké změny. Americká agentura CDC ukončila covidovou éru svými závěry, ze kterých vyplývá, že uplynulé 2 roky a pár měsíců k tomu byl de facto obrovský podvod na lidi. Řada států i bez toho už začala změkčovat tlak na očkování, některé ho už úplně či částečně zastavili. Někteří Američané konec covidu již považují za hotovou věc, jinde se čeká na prohlášení WHO, která však, jak všichni víme, jde na ruku farmaceutickému biznisu ve velkém měřítku řízeném Billem Gatesem. V Evropě je ticho po pěšině, byť různí Kupkové a Smejkalové nadále lobují za zisk firem pseudovakcíny vyrábějící. Navíc tu máme platné a téměř nikým neviděné smlouvy, které státy zavazují k nekončícímu nákupu toho, čemu se už nyní stále ležícímu ve skladu i 2x prodlužují expirace, aby mohlo být použito k dalšímu poškozování lidského zdraví. Jak je to možné, to nikdo netušíme. Přesto jsou i v EU jisté pokroky, třeba když francouzská opozice v tamním parlamentu zablokovala povinné používání covid pasů. Vzácně se na tom shodla pravice s levicí a zastavila Macronův rozlet. U nás, mimo již proslulých fanatiků pro vakcinaci, agituje i ministr zdravotnictví Válek, nicméně prozatím je to takové občasné plácání do vody a zdá se, že covid skutečně končí. Neradujme se, Big Pharma usilovně pracuje na dalších nových virech a nemocích, i když je pravdou, že jim do této činnosti hodil vidle likvidací více biologických laboratoří na Ukrajině Vladimír Putin a jim řízená speciální vojenská operace v této zemi. Jistě jinde po světě existuje mnoho dalších, kde si zločinci mohou ve svých laboratořích zkoušet hrát na bohy, ale události na Ukrajině mnoha lidem otevřely oči a bude těžší je přesvědčit o nových pandemiích, byť média jsou v rukách skupiny těch samých grázlů, kteří za pandemií stojí. Pravdou je, že stále zůstává mnoho zmanipulovaných jedinců, kteří by si i nyní nechali dobrovolně do těla píchnout cokoliv a jejich společným poznávacím znakem je jak rouška či respirátor, tak také nenávist k Rusku, které odhalilo laboratoře na ukrajinském území. Neradujme se tedy předčasně. Farmaceutická mafie je mocná, bohatá a neúnovná. Má své plány a jen tak se jich přes prohlášení CDC nevzdá. Jedním z velkých hráčů světové politiky je Donald Trump. Nedávná razie a seznamem nám přinesené zprávy o tom, že díky zadrženým podkladům bude ex-prezident obviněn ze špionáže, svědčí o obrovském strachu demokratů a světových liberálů z tohoto republikánského lídra. Trump objíždí Spojené státy a množství jeho příznivců se stále zvyšuje, zatímco senilní loutka Biden padá ke dnu. Nepomáhá mu nic, tedy ani zásobování Ukrajiny zbraněmi. Jestliže Trump budí hrůzu odhalováním obchodu s dětmi, oblíbeném v nejvyšších kruzích včetně řady demokratů a hollywoodských celebrit, také zveřejňováním skutečností kolem rodi Bidenů, Obamů či Clintonových, k které vládly v posledních desetiletích Spojeným státům, i když řízeně z pozadí amerického biznisu, dalo se očekávat, že CIA či FBI proti Trumpovi zasáhnou a udělají vše proto, aby jej vyšachovali z dalších voleb. Média vlastní Trumpovi nepřátelé. Hollywood platí také oni, na druhou stranu obliba ex-prezidenta je v USA skutečně velká a jeho návrat do Bílého domu by změnil svět, minimálně částečně. Vrátíme se ještě na východ Evropy. Rusko nekompromisně i přes lživé zprávy postupuje a dělá pořádek. Silácké výlevy Zelenského se opírají o dodávky zbraní z USA, ostatní státy v této činnosti značně brzdí, tedy s výjimkou České republiky. Ta už naštěstí nic moc nemá, snad jen naprosto šílenou vládu, která preferuje zájmy některých Ukrajinců před těmi svých občanů. Prahou se nyní prohání mnoho vozidel s ukrajinskými SPZ, pocházejícími většinou ze západu Ukrajiny. Naopak v zemích obsazených, a dalo by se říci i osvobozených ruskými jednotkami, se lidé o vládě Zelenského vyjadřují negativně a i přes agresivitu ukrajinské armády se přiklánějí k proruské samosprávě. Ostřelování záporožské atomové elektrárny ukrajinskými raketami je jen důkazem toho, kam až může chtít bývalý komedian zajít. Boje zatím nekončí, přestože tu byla možnost, že dosluhující kyjevský vládce přesídlil do zahraničí. Takzvaný partizánský způsob boje, kterému se věnuje část ukrajinských jednotek, je pouze jiným názvem pro genocidu civilního obyvatelstva a Amnesty International přinesla řadu důkazů o tom, že Zelenského vojáci užívají taktiku lidských štítů a spálené země, což plno představitelů jiných zemí začíná odrazovat od podpory Kyjeva. A to ještě nezačala zima, se kterou přibude akcí namířených proti vládcům Evropy ze strany mrznoucích a hladovějících Evropanů. Do Ruska se vrátila společnost Continental, za opětovné spuštění ropovodu Družba zaplatili soukromé subjekty, o plyn a ropu budou škemrat všichni. Blížíme se k jisté hraně a bude i na nás, překonáme-li ji, či snad spadneme zpět do propasti. Buď se přiznáme, že Green Deal a Green Reset byla pouze představa šílenců typu Švába, Gatese a Soroše o tom, jak ovládnout svět, pochopíme nenahraditelnost ruských nerostných a potravinových zdrojů a pozastavenou snahu Američanů a Britů ovládnout další kus světa skupováním ukrajinské země, opět samozřejmě pomocí korupce za hubičku, nebo se budeme tvářit jako ochránci neexistující demokracie na Ukrajině a proděláme i kalhoty. Na politiky nespoléhejme, jde především o kvalitu našich životů, oni si svůj luxus zajistili. Prázdniny za 2 týdny končí a začne skutečný boj o stanovení nových životních standardů. Žít v 18 stupních, nepoužívat téměř teplou vodu a jíst studené pokrmy či grilovat červy, jak po nás chce vláda, je návratem do středověku. A jen z důvodu plnění zájmů elit a ideologického poblouznění jejich poskoků je třeba si uvědomit sílu davu a zkusit jim do toho soukolí naházet písek. I samotní Ukrajinci, mezi nimiž je řada skutečně kvalitních a pracovitých lidí, kterých je třeba si vážit, ať už jsou tady či doma ve své zemi, jednou pochopí, že žít v symbioze s Američany pod vedením demokratů či pod dohledem Bruselu je cesta do otroctví. A do něj jsme směřováni i my. Parazity tu nepotřebujeme, ať jsou jakékoliv národnosti, a nejméně ty, kteří sedí ve vládě a sněmovnách, v médiích a podporují ty ostatní. Změňme to. A jdeme dál. Duha zase nad Prahou. A i nad Let Life. Do Prahy se po nějaké době vrátila oslava zvrácenosti zvaná Prague Pride 2022. Na některých vládních budovách vlaje duhová vlajka, ministr zahraničí i pražský primátor, oba ze stáje Pirátů, se předhání v podpoře přehlídky úchylnosti a třesou se nedočkavostí na průvod Prahou. Právě od Pirátů jde snad o vystupňování provokací. Bohužel se k ním přidávají i média, firmy a další politici. Duhové logo Škodovky je skutečně krásnou ukázkou toho, kam jsme se pod taktovkou Západu dostali. Abychom nemohli být napadáni za nesnášenlivost či snad dokonce předvolávání policií České republiky, upozorňujeme, že nejsme nepřáteli vztahu mezi muži a ženami. Nepodporujeme to a pokud chtějí spolu žít dva příslušníci stejného pohlaví, je to jejich věc a není důvod to oslavovat. S čím nesouhlasíme? Aby jim byly svěřovány do výchovy děti, u nichž by mohlo díky nepřirozenému prostředí, ve kterém by vyrůstali, dojít k deformaci sexuality. Dále považujeme za nepotřebný svazek manželský, který je výsadou smíšených párů. Vše potřebné lze upravit právními kroky, o čemž nás přesvědčil nejsledovanější gay současnosti politik Hlubuček, který velkoryse převedl svůj majetek na svého partnera. Dále nám extrémně vadí genderové šílenství vedoucí například k úpravám toalet, míchání různě pozměněných sportovců mezi ty ostatní, nebo také samotný pochod zvrácenosti ulicemi města. Za nevhodné lze považovat zatažení dětí do problematiky dospělých, zařazení přednášek o genderu do základních škol. Řada politiků hledá příznivce i na hromadě hnoje, takže se v klidu prezentuje kladným přístupem ke všemu, co jim přinese hlasy. Jestliže se tvrdí, že počet homosexuálů je kolem 4% celkového množství lidí, v poslední době se zdá, že se toto číslo zvyšuje. Buzeruje nás už kdekdo, to je však pouze slovní hříčka. Protože je společensky neúnosné a politicky nekorektní nazývat dotyčné a vše kolem nich názvy, které bývaly ještě nedávno běžně užívané, je třeba vážit slova. Takže jinak. Samotný ministr zahraničí, projevující radost na začátkem duhového týdne, připomíná vzhledem k i vystupování více než chlapa genderově spíše k ženě přikloněnou osobu. Možná i proto je jeho šťastný úsměv patřící k začátku oslav tak upřímný. U Hřiba je to jinak. Ten údajně inklinuje spíše k partnerství se ženou, takže u něj jde o klasickou ukázku ega, kterou nám dává najevo své protiproudové a většinou nelogické myšlení. Ano, Hřib je prostě provokatér, což nic nemění na tom, že takových lidí je v politice mnohem víc. Vzhledem k tomu, že se z ní vytrácí zdravý rozum už déle, podpora z těchto míst míří zásadně tam, kde jí je nejméně třeba, zatímco ke skutečně potřebným jen tak nedojde. A tak jsme svědky rozhazování nedostatečných prostředků, vytváření prostředí pro genderově pomatené jedince. V Německu si dokonce papírově můžete pohlaví měnit každý rok. Žijeme v totálně zvrhlé době, která zatím nekončí. Blíží se komunální volby. Je třeba si zapamatovat, kdo jak se chová, který politický subjekt se čím prezentuje, kdo zachovává vyšší úroveň normálního myšlení a nenutí nás zvažovat, co normální vlastně je. O nevolitelnosti členů současné vládní koalice nás přesvědčují Fiala a spol. Každý den, i když komunální volby mohou mít určitá specifika. Je však třeba si uvědomit, že například prospěšný starosta nějakého města či obce na sněmu ODS stejně ruku pro Fialu nezvedl. Je tedy i on spoluviníkem toho, že v čele vládní partie stojí takový člověk. A stejné je to i v dalších stranách. Zrovna tak ANO má za sebou dost temných událostí, takže je možná ten správný čas žádat změnu. Jestliže strany spojené v pětikoalici a ANO dlouhodobě podporují gender, je o důvod více se zamyslet nad tím, dát-li jim svůj hlas či nikoliv. Je věcí každého, jak rozhodne, nejsme agitační plátek. Proto jen říkáme, abyste se zamysleli a poté udělali to, co považujete za správné, až přijde čas. Na řadě je ústavní expert Zdeněk Koudelka, který poskytl rozhovor, a ten otiskl CZ24 News. Titulek: Rakušan i Válek jsou znamením úpadku politiky. Mnoho zločinců pocházelo z dobrých rodin, tak jako Vít Rakušan. Ministr vnitra Rakušan nazval některé občany Čech, Moravy a Slezska, kteří nesouhlasí s vládou, proruskými šváby. Označování nositelů opozičních názorů termíny krysa či šváb patří k projevům politiky, která vyústila ve vraždu politicky, rasově či jinak nepohodlných lidí. Němci v době nacismu ve filmu Žid sís režiséra Fajta Harlana z roku 1940 přirovnávali Židy ke krysám. Pachatelé rwandské genocidy motivovali vraždění Tutsiů v roce 1994, kdy se počet obětí odhaduje na 800 000 lidí označením za šváby, obdobně jako ministr Rakušan. Paušalizující výroky v politice nemám rád, nesouhlasím ani s výrokem Andreje Babiše, který oponenty paušálně přirovnal k nacistům a fašistům. Pokud politické výroky mají bez jakéhokoliv argumentu vzbuzovat nenávist šmahem k politickým odpůrcům, jsou informací o jejich autorech samotných, nikoli o jejich oponentech. V politice nejsou nenávistné výroky ojedinělé. Avšak nepamatuji se na podobný výrok z úst ministra od roku 1989. Ne, že by se nenašly i u nás historické paralely. Při čtení Rakušanova výroku o lidech jako o švábech jsem si vzpomněl na filmové dokumenty zachycující řvaní stalinského prokurátora Josefa Urválka na obžalované v politických procesech. Protože premiér i ostatní ministři k Rakušanovu výroku mlčí a trpí jej ve vládě, je spoluodpovědna za tato slova i Fialova vláda. Pro tato slova i pro pokoutný pokus zavést cenzuru vládě nepohodlných webů v únoru hodnotím Fialovu vládu jako nejhorší od roku 1989, obdobně jako ji hodnotí bývalý prezident Václav Klaus. Je to vláda nenávisti a cenzury. Prezident republiky by měl Rakušana odvolat. Nebo budeme čekat, až ministr vnitra nebude své odpůrce za šváby jen označovat, ale také je tak likvidovat. Mnoho zločinců pocházelo z dobrých rodin s klasickou výchovou. Ministr vnitra Vít Rakušan je synem bývalého místopředsedy senátu Jana Rakušana, který se nebál vzepřít politickým nepravostem, včetně pokynů své sociálně demokratické strany ze Jiřího Paroubka, pokud dospěl k názoru, že jsou neférové. Než by dělal špatnou politiku, raději nešel v roce 2008 do senátních voleb a ze strany vystoupil. Jana Rakušana si vážím. Vít Rakušan je pro mě důkaz výroku, že když dva dělají totéž, politiku v tomto případě, není to totéž. Rakušan není ojedinělý. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na Facebooku uvedl, že před vážným průběhem covidu ochrání jen očkování. Neočkovaný prý riskuje zdraví pro nějakého ruského trola. Válek už nepoužívá výslovně lživé výroky jako dřívější ministr zdravotnictví Jan Blatný, který tvrdil, že očkovaný se covidem nenakazí. Když měl covid čtyřikrát očkovaný prezident USA Joseph Biden nebo třikrát očkovaný náš prezident Miloš Zeman, je zřejmé, jaká byla pravdivostní hodnota Blatného výroku. A dohadovat se můžeme o pravdivosti ostatních výroků užitých v reklamě na covidové očkování ve spojení s obrovskými finančními zájmy výrobců a prodejců vakcín. Rakušanův i Válkův výrok dokazuje, že politika se vrací do jedné ze špatných dob naší historie, do doby, kdy se vše svádělo na vnitřního nepřítele, za kterým stála zahraniční mocnost. V 50. letech 20. století to byly imperialistické Spojené státy americké, dnes je to Putinovo Rusko. Válek není schopen argumentovat věcně a tak používá obezličku o ruských trolech. Přitom se řadu desetiletí proti různým variantám chřipky dobrovolně očkovalo bez politické nenávisti. Někdo se naočkoval a někdo ne. Proč se nyní vytváří od ministra zdravotnictví tlak na čtvrtou či v budoucnu snad 50. dávku? Dobrovolné očkování je věc svobodného rozhodnutí člověka. Nepovažuji za špatného člověka či trola očkovaného ani neočkovaného. Proč musí ministři této vlády urážet lidi, že jednají jinak, než jim vláda doporučila? Válek je profesor. Profesorem je i epidemiolog Jiří Beran, který publikoval text Na čtvrtou dávku raději ne. To bylo v Mladé frontě dnes, 13. tohoto měsíce. V něm upozornil na fakt, že se těžší průběh nemoci dostavuje v případě opětovného onemocnění covidem častěji u očkovaných, a to v případě nutné hospitalizace 4x a v případě umístění na jednotce intenzivní péče dokonce 5x. Spory budou vždy, ovšem každý si může sám vytvořit názor, kdo skutečně jedná tak, jak by člověk očekával od pana profesora. Zda Válek s bezobsažným odkazem na ruské troly či Jiří Beran s popisem faktu a s odkazem na faktické údaje. Považuji Jiřího Berana za profesora s vyšší odborností a správným přístupem při zveřejnění svých názorů. Určitě mu k vyšší odbornosti dal základ studium již na gymnázium v Tišnově. A teď si prosím poslechněte Lenku Procházkovou, tedy prostřednictvím mého hlasu. Titulek. Tentokrát to nebude v Norimberku. Když se na konci druhé světové války vítězné mocnosti dohodly, že proces s nacistickými zločinci bude v Norimberku, mělo to symbolický význam. Právě v Norimberku byly 15. září 1935 na říšském sněmu NSDAP vyhlášeny zákony rozdělující obyvatele podle původu. Legalizace genocidy židů, tedy rasově méně cenného obyvatelstva, si při zákonném uskutečňování vyžádala miliony obětí. Norimberské zákony byly rozšířeny také do zemí Německem okupovaných. V protektorátu Čechy a Morava byly nejprve zabavovány židovské majetky a rušena občanská práva. Později byly na základě norimberských principů už nejen židé, ale i další rasově méněcení anebo názorově nepřizpůsobiví internováni v koncentračních táborech. Z lidí se stali očíslovaní otroci. Někteří z nich, kteří přežili, pak vypovídali v norimberském procesu jako svědkové obžaloby. V průběhu soudního líčení byly promítány i filmové dokumenty sovětských, amerických a britských filmařů o osvobozování koncentračních táborů. Na konci procesu, který trval téměř rok a sledovali jej stovky novinářů, byl vyřčen ortel. Mezi hlavními obžalovanými, kterých bylo 22 a jejich jména se stala symbolem lidského úpadku nad lidí, byl i Julius Streicher, odsouzený k trestu smrti jako vydavatel, novinář a šiřitel rasové nenávisti. Odsouzeny byly i nacistické organizace jako NSDAP, SS či Gestapo. Memento norimberského procesu už zaniklo? Celkový počet obětí druhé světové války přesáhl 72 milionů lidí. Nejpočetnější skupinou byli příslušníci slovanských národů, nejen ti, kteří padli v bojích, ale i miliony civilistů. Mnozí nemají ani hrob. Nacismus, jehož zločiny byly zkoumány a souzeny v Norimberku, zaplnili 17 000 stran spisu, však nebyl vykořeněn, ale jen přistřihován jako pěstěný trávník. Znovu nabírá své příznivce. Nevyšetřená a nepotrestaná masová vražda v Oděse, kde přes 40 mužů a žen bylo upáleno a ubito v domě odboru jen proto, že odsuzovali ozbrojený a také dosud nevyšetřený puč na Majdanu, se stala předznamenáním, že nenávist k Rusku a Rusům je demokratickým západem tolerována stejně jako genocida proti nim. V současné válce předcházelo dlouhých 8 let vraždění ruských obyvatel na Donbasu, které mainstreamová média zamlčovala. Nejen příčiny současného vyprovokovaného válečného konfliktu na Ukrajině, ale i klamné komentování o jeho průběhu jsou západem, včetně jeho vazalů, kopírovány podle někdejších nenávistných návodů popraveného nacisty Streichera. Ale i dnes, stejně jako v tamtěch dobách, existují svědectví nezávislá na hlavním proudu, dokumenty určené pro budoucí tribunál. Všechny zajaté Azovce a zahraniční žoldáky a poradce nestihnou útoky kyjevského režimu umlčet. Mnozí už promluvili a další svá pokání teprve se píší. Amnesty International už, zdá se, přehodila výhybku, zřejmě i její vedení konečně uznalo, že jedou po trati, která vede do předpeklí. Než však bude soudní proces zahájen, mnoho vojáků a civilistů bohužel ještě přijde o život. Čím déle budeme na ukončení válečných hrůz čekat, tím více jejich strůjců, podněcovatelů a válečných zločinců pak bude sedět na lavici obžalovaných. V budově Norimberského soudu to tentokrát nebude. Pokud se Oděsa a její obyvatelé budou chtít vymanit z traumatu nepotrestané masové vraždy, možná svůj opravený dům odborů sami navrhnou jako symbolické místo pro nalézání pravdy o tom, kdo tuto bratrovražednou válku potřeboval a proč její vznik podporoval. A úplně na závěr tu máme návrh jedné ministerské vyhlášky. Ta praví, že v době nouze se bude topit v obýváku pouze na 18 stupňů. Takže pokud bude v zimě hrozit nedostatek paliva v teplárnách, české obýváky, kuchyně, ale i kanceláře se budou moci vytápět na méně stupňů, než je tomu doposud. Například v centrálně vytápěných obývácích by mohla teplota klesnout až na 18 stupňů, v koupelnách na 19, v předsíni jen na 15 a na vytápěných schodištích jen na 10 stupňů. V kancelářích a zasedacích místnostech v různých administrativních budovách pak půjde o 18 stupňů. Umožnit to má nová vyhláška stanovující zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo během něj, a to v oblasti teplárenství. Tu dalo do připomínkového řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu. Vztahovat by se měla na situaci, kdyby v zemi nebylo dost paliva a byl tak vyhlášen stav nouze, nebo by bylo třeba mu předejít. Navrhovaná vyhláška si klade za cíl snížení spotřeby zemního plynu a dalších fosilních paliv v budovách při omezení nebo úplném ukončení dodávky zemního plynu do České republiky, a tedy vede k úsporám energie, včetně úspor na zemním plynu, a to při zachování minimálních požadavků na tepelnou pohodu a dodávku teplé vody, píše úřad v důvodové zprávě návrhu vyhlášky. V případě vyhlášení předcházení stavu nouze v teplárenství bude na základě této navrhované změny možné teplotu, která je nyní stanovena v průměru na 20 stupňů Celsia, mírně snížit, uvedl pouze k vyhlášce mluvčí ministerstva průmyslu David Hluštík. Důvodem pro novou úpravu teplot v budovách je trvající agrese vůči Ukrajině ze strany Ruska, které je podle ministerstva naším hlavním vnějším dodavatelem zemního plynu. Zásadní body návrhu vyhlášky oproti současnému stavu pak podle materiálu jsou: nelze zahájit topnou sezónu mimo topné období, a to ani po dohodě 2/3 konečných uživatelů budovy. Zavádí se průměrné teploty vnitřního vzduchu v pobytových místnostech a v ostatních prostorách, kterých je zapotřebí dosahovat. Tyto teploty jsou oproti současné právní úpravě snížené a nelze je po dohodě 2/3 konečných uživatelů budovy navýšit. Při stavu nouze v teplárenství jsou dodržována pravidla dodávky uskutečnitelné, zejména dostatek zemního plynu. Tak je to správné. Tak to má být. My tomu Putinovi ukážeme, začetl Holoket. Děti ve školkách budou lézt po zemi se soplem u nosu. A protože pokrok nezastavíš, tak ty starší s ním budou chodit. Do doby, než si organismus zvykne nebo se odebere na onen svět, budou lidé trpět covidem, takže se zase rozhýbe kšeft s respirátory, testy a samozřejmě s vakcínami, jak jinak. Ovšem došel jsem k závěru, že ta vyhláška, i když ještě nebyla vyhlášena, si zaslouží novelizaci, ostatně tak jako všechny vyhlášky a zákony z dílny naší vlády a parlamentu. Například topit v koupelnách je zbytečné, protože teplá voda nebude a ti otužilci, kteří až vylezou z té studené vody, pokud ovšem najdou odvahu, aby do ní vlezli, by se vystavovali v místnosti, kde by se topilo tepelnému šoku, což zdraví neprospívá. A na WC nebude třeba topit vůbec, protože nebude s čím tam chodit. Myslím, že je nejvyšší čas dořešit v té vyhlášce pár detailů, jako třeba jak velké budou hlídky, které byt od bytu, dům od domu budou s teploměry v ruce kontrolovat, jak kdo topí. Podle jakého klíče budou odměňováni udavači, například dle toho, o kolik stupňů Celsia bylo udané obydlí přetopeno nad povolených 18 stupňů, nebo podle počtu osob v domácnosti, popřípadě podle toho, kolik má daná domácnost dek a svetrů. Nakonec dá se to pochopit jako péče o zdraví, neb otužování je zdravé a ten, kdo si topí, nedbá o své zdraví, a tak je třeba, protože lidé jsou neodpovědní, udělat plyn a elektriku finančně nedostupnými, topení vypnout a všem těm nezodpovědným vychcánkům zamezit získání dřeva, aby si pokoutně nemohli topit. Ti, kdo mají okna na jih a budou keťasit a mít při slunečných dnech vyhřáto na nepřijatelně vysokou teplotu, například 22 stupňů Celsia, pokud si nenainstalují zastínění nebo nepozvou uliční výbor se ohřát, se vystavují nebezpečí sankcí, jehož horní hranice může být až 20 let. V případě zvlášť zavržení hodných může jít i o trest výjimečný 25 let či doživotí ve vězeních se zvýšenou ostrahou. Výkladová zpráva k této vyhlášce doporučuje zapátrat ve sklepích a na půdách, jestli by se tam třeba nenalezly zapomenuté zatemňovací prostředky použité naposledy za druhé světové války. Jak se tak na to koukám, tak teď už jen zbývá se vrátit na stromy, jenže kam a u nás na jaké. Nejdřív lesy nechali sežrat kůrovcem a ty zbylé někdo nejspíš řádně uvědomělý zapálil, aby ta lidská chamrať konečně pochopila, jak vypadá globální oteplování. Ale to by v tom byl hrom, aby se lidi nenaučili chovat správně, tak nějak globalisticky, po Green Dealovsku. Protože se blíží 19:00, podvečerní samozřejmě, bude muset monitor uvolnit své rozhlasové vlny pro další studio. Takže bych měl říci, zazvonil zvonec a jenže nejsme v pohádkách, ale v tvrdé realitě, a dnešní monitor vyčerpal svůj příděl času. Z tohoto důvodu mi nezbývá než říci, od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.
Minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři. Středoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk, vyváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu, rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Pest, kuva, pest! Vve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané dveře, Blinkr uražen, reflektory roztvíštěny, dokován rozšklebený kufr, barunky na ranc. Z Bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se odfásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti Galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel, orel, prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy, fragmenty pilívů i nepřirozeně zpitvořené tváře chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepís, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, brzdím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Příště přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Poseku.